Blaðsíða 104, 42, ljósbrot. Internetið verður sífellt mikilvægari þáttur í líf okkar. Þetta merkilega fyrirbæri byggist meðal annars á köplum úr gleri sem eru grafnir í jörðu á þurru landi og lagðir eftir þverum og endilöngum botni heimshafana. Til að gögnum tiltekna ljósmynd eða eitthvað annað hverfi ekki þegar þau eru sendi yfir internetið verður að styrkja merkin með reglulegu millibili. Nú vinna vísindamenn víðum heima því að búa til nýjar tegundir af köplum. Þeir reyna að betrumbæta glerþræðina og gera þá þjálli svo hægt sé að beygja þá meira án þess að ljósmerkin leki út og til þess að merkin berist lengri leið án þess að nauðsynlegt sé að magna þau upp. Hvernig getur ljós annars ferðast eftir holum glerþráðum? Áður en við skýrum það skulum við læra svolítið um ljósbrot. Ljósgeislar brotna í vatni. Ljós breytir stefnu sinni þegar það fer úr lofti í vatn. Þetta stafar af því að hraði ljós er minni í vatni en í lofti. Hraði ljós í lofti er 300.000 km á sekundu, en aðeins 225.000 km á sekundu í vatni. Minni hraði ljós í vatni skýrist af því að eðlismassi vatns er meiri en lofts. Við orðum þetta oft þannig að vatn sé þéttara efni en loft. Því þéttara sem efni er, þeim mun minni verður ljóshraðin í því. Hornið sem myndast milli geislans sem innkemur, inngeislans, og lóðlínunnar nefnist innfallshorn. Hornið sem myndast milli lóðlínunnar og ljósgeislans í vatninu nefnist brothorn. Þegar ljósgeisli fer úr lofti í vatn, brotnar hann í átt að lóðlínunni. Brothornið verður þá minna en innfallshornið. Ljósgeisli sem fer úr vatni í loft, brotnar hins vegar frá lóðlínunni. Brothornið verður þá stærra en innfallshornið. Geislar ljósins brotna alltaf í áttina að lóðlínunni þegar þeir ganga inn í þéttara efni. Þegar ljósið fer yfir í þynnra efni, brotna geislar þess í áttina frá lóðlínunni. Og hér eru tvær myndir, ljósmynd af köplum. Textin við hana segir, ljós getur ferðast eftir köplum úr gleri. Í hverjum kapli er aragrúfi ljósþráða. Svo er skýringamynd, þar sem A er innfallshorn og E er útfallshorn, lóðlína, þráðbeint niður, og blái hluti myndarinnar er vatn og loft fyrir ofan. B er brothorn. Textin segir, þegar ljós fellur á vatnsyfirborð, endurspeglast hluti ljósins. Við sæjum ekki vatnshlutin ef þetta væri ekki svona. Hinn hluti ljósins heldur áfram niður í vatnið en fer í aðra átt. Ljósgeislin brotnar í átt að lóðlínunni.